азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахифасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахифабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağır yarız.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettir yarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın gün orta gün vatar sebitlerinde iyiri şahlı malların nevelli kesele köpçülükleyin uçuramağı ve gırılmağı ile bağlı yağdaylar devam ediyer. Sonki yıllarda iyi giderli kaytalanyan bu yağdaylar ahallı maldarları şolsanda işiğinde mal saklap ondan güzeran ekleyen yaşayıcıları cüda alada koyar. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29. sentyabrda ahal velayetinden mağlumat berdi.
Kader sığırların en namına örgün örüyer. İyir şaklı mağarların dersinden çıkan ulu ırınlı doğurtuk edildileri bilen etinin arasında kurçuk emele gelene mengdeyer.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşaycı anonimlik şertinde aittayı. Kesele duçar olayan mağarların ağlabası o tüyüm iyimekten yüze uğruyer. Yaşaycıların ençemesinin tasdiklamağına göre o tüyüm sahil iyiyen mağarlar üsürüp hamala öykönünde nesazlık bağrı ya da soğuklağına çalım ediyer. Bu mağarlar giyice gündüz yatanok ve moğlayar. Olurun köpüsü ağrıdan bir neçe gün geçip geçmenke gırılyar, haram ölyar deyip ahallı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aittayı. Maldarların ve hocalığında mal saklayan yaşayıcıların ençemesi bu barada yerli veterinariye idaralarını yüzlönyendiklerini belliyar.
Hazır veterinariye lokmanları hem iki elini yukarı götürüp, biz ön bunun yalı kesele mal uçurayandığını bilmezdik ve istmezdik. İlkinci gezik görüyoruz. Neyem derman maslahat vereceğimizi bilemiz yok. Siz neyhili asma ukol uru diyseniz uroluy, diyarlar.
Deyip yerli maldar anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre bu keselçiliğin nemedigi ve ona karşı nehili görüşüp bolcaktığı barada yerli hakimiyetler tarafından hem ilata açıçan düşündürüş berilmeyer. Üstesine de veterinarların her biri öz baştak mallara ser edip, olorun her biri özlerçe beceri maslahat beriyer. Olorun biri su köpüçirdiyse beylekisi asla su bermediyer. Veterinarların kaviri olsa sığırın sağalmacaktığını aydıp, onu halal öldürüp etini kalbasa seyhine tavşırmağı maslahat beriyer deyip, ahallı maldar aittı. Hazır kıvakta maldarların ençemesinin tasdiklamağına göre keselleyen mallarını soyup etini et dukanlarına satyan rayatlar hem göz görtölü köpüldü.
Bu mal etlerinin adamzadın sağlığına nehil təsir ya da ziyan yitirip bileceği belli değil.
Deyip maldar belledi. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsanda devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iyir çaklı malların nevelli keselden köpçülüklüğün kırılmağı ile bağlı yağdaylar sonku 10 yıla kolay vaktin devamında her yılda ağzından bir neçe gedek yüze çıkıyor ve her yedeginde yüzlerce kete, münlerce malın kırılmağına sebep oluyor. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü velayetlerinde haberçileri şu yılın başından beri ağzından 5 gedek haber verdiler. Balkan velayetinin Kızılarvat ve Bereket etraplarında adamların işikte saklayan sığırlarının nevelli keselden duydansız kırılıp başlanandığı barada Sevittak haberçimiz geçen hepte mağlumat berdi. Bu aralıkta ahaldak haberçimiz sonki yıllarda iyi giderli kaytalanyan bu yağdayların maldarları hususanda işinde mal saklap yeketek büzören eklenci şondun bolan yaşayıcıları cuda alada koyandığına yarı.
Menim malım yeketek baylığım. Öngler mal alıp onu 4-5 ay baksam, sonra onun etini satsam, kozuluğumu da sekelle olsa aylamağı yeterdi. Emma hedir 2 sani gölem haram öllü. İnni mal vakanındanım peyda yok. Hedir bana güdür anımı ne edip aylacağım ulu alada vollü.
deyip işinde mal vakyan ahalli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Qal verse de yaşayıcılar malların iyidigiderli qırılmağının yurtta maldarçılık puğduğunun çökmüğünü getirip bilecektiğinin ehtimaldığını aydıp muğa alada bildiriyerler. Türkmen hakimiyetler ve devlet medyası yıllar boyu qaytalanıp geliyen bu yağdaylar barada hazır künüçenli hiç ili mesele qozulmayar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men yoksan anurvan. Sevit payitahtında ve etraplarda aylıkların giyiciktirilmeğinin üstesinde Balkın Sevit'nin hakimliği ilattan elektrik, tebiyi ve üçüncülüğü, cemaat huzurlu hizmetleri, yer, uluğlar ulen bağlı tölevleri destine yığınav almak talaplarını güçlenirdi. Adamlar ören lapket soliyar deyip çeşmeler adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Bu havar halk maslahatın navır yaşılığının aylıkları, pensiyeleri köpültmelik var adeden haisinin iyi bir anına kavat geldi. Paltasılar ile hesaplaşık bir yarım ay veri giyiciktirilir. Balkan avatı etraplarda aylıkların giyiciktirilmeyi devam ediyor. Bankamatlarda olsa pul yok. Anonimlik şartında uğurlaşan hünermen emeli gelen yağdayı kazananın boşap kalma ulen düşünürüyor. Azatlık devisli idaraları can edip bu mesele boyunca resmi düşünürüş alıp bilmeyer. Türkmen metduatı ilatın yüzeyi olayan mal yakınçılıkları var da hiç bir haber vermeyer. Hükümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar ile hesaplaşma için var çıkarga hükmünü karayanlığını. Şu sebepten adamların devlet önündeki belgelerinin çalt yığınalı varlığının tavsırlarına aitti.
Üylerinde ulunun toğuy, tiviyi, gazi, suvi, cemaat huzurluğu hizmetleri için vaktinde pul töleh bilmeyen birisi ulu bulan rahatların üylerine uçastık palikçası var yar. Adamlardan birgilerini çalt tölemekleri talep edilyer. Birisi 500 manattan geçen rahatların işini kadeti geçirmek tecrübesini ulan yarlar.
Deyip çeşme aitti. Onun sözlerine göre işi kadeti geçen adam belgeli taraf koşmaça, administratif tölük etmeli ve bu hem kazananın olurmağınır usulü olup duruyor.
Elektrik, su, lağım tölükleri geçen yıldaki bahalar bilen deneştirilende 100 götürüm yokurlundu. Bir kvartiranın dine 3 ayda ulanın ağız suyu, lağım için tölükü 400 manattan geçer. Elektrik tölükü hem 500 manattan geçiptir. Cemaat hocalığı hizmetleri, cainalığı, gaz için hem şunça pul tölümeli bolyar. 3 ayda 1500 manat tölümeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen sorun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol karacatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hesaplarında devletin veren ucubsuz aylık ulen güderan aylamak ansadi işten. Cemaat huzurlu hizmetler için tölemeli tölüler ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle deneştirilene asa kımmat oluyor deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar aittiler. Mağrumat için ayrılsa halk maslahatının 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet haklarının pensiyelerin devlet kömek pullarının talip ve dinleyici haklarının meşhurunun ilgiderli yokurlanırlayanını adamlar için döredilen şeyli yenilliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yoktuğunu öne sürdü. Onun tasdiklama ona göre bugün kuğunlu Türkmenistan'ın her bir maskalarının eli uzadığın yerine yetiyor. Yağmurat Atamradov bir yandayı göz önünde tutup zekmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının meşhurunun yokurlanırlamağını besetmeyi teklif etti. Tıkışıklanılacak seri işlerin beyleki vacip uğurlara gönüktürülmeğinin hassa talaba layık bolacaktığını aitti. Emma yaşayıcılar, adatlığın sökültüleri bu fikir bilen düğüpten alalaşmayarlar.
Бар ишиңи пул тошитламак эденинде хем яшамак гаты кыйын. Хемише чыралары өчүрүп коюп болмайары. 45-50 градуса жеткен ысык ховада соводыжы кондиционер улануулмазлык мүмкүн дээл. Электрик иң тошитлап улануу жагдайында хем гаты кымбат болуяры.
Дип Балкан абаттагы вилайет кассаханасында санитар темиси болуп иштеген 1200 манат айлык алган 50 жашлы Зенан айтты. Ол турмуш агыр, дөүлөтүмү киттигиче кысыяр деп берени. Онун пикирчи жогоруда турганлардын оглу кыйыды, актыклары люкс турмушта жашыяр. Олор халкын аладасын этмейер. Халкын 60 көтөрмө колой ийишсиз. Бюджетте ийишлегендердин 95 көтөрмө 1000-1500 манат айлыгы ийишлемеге мезбур болуяр. Адаттык юртта калыптардын дережеси Пагты игуму ве бейлекли рурлуклор чуен тутулиян пуллор. Иисидлик, зэхмит миграциясы ве биагдайларын маскалы дурмусуна, чага тербиясыны, илатын беден ве руху саглыгына етириян зиянлары варады эйзгидерли хавар вериян. Эмма хакимиятлар бу хил хабарлары шейле де кыйын ягдайда түшөн раяттардын социал медиа аркылы эдиян шикаяттарына ачык реакция билдирмейер.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da çağırış oyunca harbi kulluk borcunu yerine yetiriyen eserlerin enişemesi harbi bölümlerde özlerine arasaçılık serişlerinin ve paluçkanın yani eserlerin aylık eklenç üpçünçlüğünün berilmeğinin besedilendiğine yarı. Bu yağdaylar barada gurrun beren ahalli enataların enişemesi esker oğullarının arasaçılık serişlerini satın almak için özlerinden pul uğratmağı soru yandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29. sentyabrda ahal velayetinden mağlumat berdi.
Harbi kulluğu giden oğlumuz sentyabr ayının başından beri her hepte üye can edip 50 manat uğratmağı soru yar. Ön pul uğratmağı tas sorumayan oğlum İndi tapkır 4-nji hepde pul soran soň urajan pulumyzy näme sowyandygyny soradym. Ol şu aýyň başyndan özlerine arasaçylyk terişdeleriniň we paluçkanyň berilmeginiň bet edilendigini aýtdy.
Dip ahalli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şuňa meňde şeýagdaýlar barada esher ogullary ýurdun Balkan we Mari welaýetlerinde gulluk edýän başgada ençeme ahalli eni gurrun berdi. Olaryň tassyklamagyna görä harby ofitserler munyň sebäbini sentýabr aýynyň başyndan bäri harby bölümleriň hasabyna döwlet tarapyndan pul serişlesiniň geçirilmändigi bilen düşündirýärler. 70 manat paluçkanyň we arasaçylyk serişleriniň berilmegi wagtly ýa-da Mişelik kesildim belli däl. Ýöne ofitserler ene taňyzdan pul sorap, hemme dady özüňiz satyn alyň diýerler diýip, esker oglum aýtdy diýip, ahally ýene bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýaşajylar käbir harby bölümlerde ofitserleriň bu serişdeleri eserlere bazardaky bahasyndan tas iki etse gymmada satýandygyny hem aýdýarlar. Mundan başga da ene atalary bilen söhbetdeş bolan eserleriň tassyklamagyna görä, bu ýagdaý gullukdaky arasaçylyk şertlerinin hasta yaramazlaşmağına getiriyor.
Hazır enatası pul uğradıp bilmeyenlik sebepli arasaçılık serişlerini satın alıp bilmeyen eskerlerken bu yağdaylar harbi bölümde ten bitinin köpölmeğine getirdi. Yorgun nüşokları yerden tasarik güne çıkarıp asıp giyice yatmadan ön alsak da peyda eden ok. Kâr eskerlerin ennamını kaşap yara olup görür yerler.
Dip ahalli yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde beren mağlumatında esker oğlunun aydanlarını titirledi. Adatlığı eserlere arasaçılık terişlerinin ve aylık eklenç üpçünçlüğünün berilmeğinin besedilmeğinin yurdun ehli harvı bölümlerine değişli miyada değildiğini anıklamak hazırlıkça başartmadı. Redaktamının 29. sentyabrda değişli harvı hakimiyetlerden resmi tesvir almak sinanışıkları hem onu netice vermedi. Türkmenistan'ın yaralı güýçlerinin şahsy düzümi iýmit we harwly waslaryň ýetmezçiligi ýaly üpçünçülük we arasaçylyk meseleleri bilen ýyllar boyu ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Şu aýyň başynda Türkmenistanyň Owanstan bilen Serhet ýaka zoologlarynda çağırış oýunça harwy gullugyny berjaý edýän eskerleriň otlap ýören mallary ogurlamagy bilen bagly wakalaryň göz görtele köpelendigi barada eskerleriň we harwy ofitserleriň bir näçesi gurrun berdi. Şonda olar muňa Türkmenistanyň harwy bölümleri şäherindäki, hususan da Türkmenowan serhedindäki eskerlerin iýmit şertleriniň pes bolmagynyň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkanyň Bereket goşun galasyndaky Türkmenwaş etrawında yerleşýän Yanğıcı polkundaky we Marinyň Serhedabat harby diwiziýasyndaky ýatak jaýlarynda mör möjeklerin köpelýändigini, eskerleriň arasynda deri keselleriň ýaýraýandygyny harby çeşmelerimiz habar beripdiler. Türkmenistanın häkimetleri şol sanda harvı resmileri öz çıkışlarında qoşundaki problemaları ağzamayarlar. Bu yağdaylar barada devlet mediasında hem hiç saat aydılmayar. Bu aralıkta ahalli eneler esker oğullarının paltı yığımına çekilmeğinin hem devam ediyendiğini belirip, günde 40 kilogramdan az paltı yığyan eskerlerin akşamlık naharından mahrum ediliyendiğini hem aittılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Rusya, Ukrayna garşı yüzlerçe dron ve onurça raketi bilen hücum edip, Kiyev'de 4 adamın sol sandı 12 yaşlı bir kızın helak bolmağına sebep oldu. Şeýleder raýat infrastrukturasyna zeper ýetirdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 28-nji sentýabrda amala aşyrylan hüjümi "elhenç" diýip atandyrdy we munyň Moskwanyň paraçylygy däldi, urşy ilerletmek isleýändigini äsgär edendigini aýtdy. Bu hüjümden bir gün öň Kreml NATO-nyň howa giňişligini bolundygy aýdylýan hadiseler bilen baglanykda amala aşyrjak islendik hereketini duýdurs berdi. Bu ilhenç darbalar yine de bilqaslayından bizim adatı şehirlerimize gönüktürüldü. 500 oğuloy hücum droni ve 40'dan hem asa raketa, sol sandı kinzal kısımlı raketalar atıldı deyip Zelenski sosyal medyada yazgı kaldırdı. Ol darbaların senahat itkalarını, tigir zavodunu ve yaşı sayılarını nisana alandığını aytdı. Zelenski'nin sözlerine ura paytaxtı helak bolonların arasında 12 yaşlı bir qız hem bar. Mundan başga darbalarda 10 adam yaralandy. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko meditsina binasyna we çağlar bagyna hem zarba urulandygyny aýtdy. Asmanda urulan dronlaryň galandalarynyň gaçmagy täbäpli paýtagtda bir ýalňyç guýjy stansiýada hem ýalňyň döredi. 28-nji sentýabrda amala aşyrylan darbalaryň netijesinde ýurdun gün ortasyndaky möhüm Zaporijja şäherinde hem 10 adam yaralandy. Regional häkim Ivan Fyodorov olaryň azyndan üçüsiniň çağıdygyny aýtdy. Düşmanyň hüjümi sebäpli 41 ýaşy saýyny, 22 öýi we bir näçe başga detga zeper ýetdi diýip Fyodorov bellädi. Russiýanyň gorunyk ministrligi Ukrainanyň harby infrastrukturasyna zarba urandygyny öňe sürdi. Russiýanyň resmileri barha köpelýän subutnamalara garamazdan raýat ýetgärlerini nysana almaýandygyny tekrarlaýar. Bu hücumların arasında EYM 4-cü yılına giren ursun sonlanmağı boyunca mümkinçilikler gittikçe azalyana menzeyer. Amerikanın aracılığındaki ilerledilyen paraçılık ilalasığı boyunca öne gidislik azı oldu. Ukrayna bilen Rusiyanın bu metele vavutundaki arı tapavutlulukları katı ulu bolmağında galyar. Şeýlede Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Russiýanyň we Ukrainanyň liderleriniň gatnaşmagyndaky 3 taraplaryň sammiti gurunmak tagallalary entek üstünlikli netije bermedi. Russiýanyň dronlarynyň Polşanyň territoriýasyna düşendigi we Rus harby uçurlarynyň Estoniýanyň howa giňişligine girendigi aýdylýan wakalaryň fonunda konfliktiň has ulaý ýazyp Ýewropanyň jümmüsine aralaşyp biljekdigi barady halkara howatirleri artýar.
Bu Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Paýtagtyň ýaşaýjylary 17-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödürini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli sinçaýdyar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarynyň görnüşi ýaly Türkmenistan sentýabryň aýagyna berilenjek garaşsyzlyk bayramyny uly taýýarlyk görýär we adat çygylşy ýaly bu taýýarlyk çärelere gatnaşmak üçin taýýarlanylan adamlary köçelerde sersepil edýär.
Mejuri çärelere gatnaşmaly bolan büdjet işgärler we talipler Aşşabadyň köçelerinde, durulgolarda, piyada yollarında, geçelýelerde sersepil bolup, paýtagtyň gün ortasyndan geçýän Çandyvil şaýoluna, Münweriň ýanyna her gün gatnamaly bolýarlar. Bu kösünçlik adamlaryň gaharyny getirýär. Olaryň arasynda hökümetde näýileligini dile getirýän, tanqidi gurrunlary edýän adamlar hem köpelýär.
Deyip çeşme etdi. Onun tasdiklamagyna görä, adamların bildirýän nägilelikleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň agentleri tarapyndan derlew gerek yerlerine ýetirilýär we hökümet ýolbaşçylary pikirini aýdýan ýaşullaryň we ýaşlaryň barha köpelmeginden biýinjelik bolýar.
Hökümet emeldarlary jemgyýetçilik transport kärhanasynyň ýolbaşçysyna çäherlere gatnaşýanlary köçelerde ýygyp gep bolup ýörmez ýaly etmegi tapşyrdy. Bu ýazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäherçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemgyýetçilik awtobuslarynda gatnadylmaly edildi.
Deyip bu inzalık kıllığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre garaşsızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine şehirdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometrdaslıkta yolun arasında hatarı düzülüp işsiz duruyarlar. Ve öýleden soň bu ýere getiren adamlaryň ýyzlaryny şäherä alyp gaýdýarlar.
Diýip çeşme etdi. Aşgabatly hünärmen häkimetleriň çäreçileriň edýän gaharly gurrunlaryny, olaryň köçelerdäki başagaýlyklaryny aýdylmak üçin beren görkezmesiniň Aşgabatyň köçelerini gowlaşan awtobus gatnaşygynyň ýene-de yaramazlaşmagyna getirenligini aýtdy.
Indi ise okuwa barýan ýolugçylar awtobus bolman soň geçip barýan ulaglara el galdyryp, gysanyp telefon arkaly taksi çagyryp, käýinip durmaly bolýarlar. Ozal çäherçiler nähile bolan bolsalar, indi adaty ýolugçylar gaharlanýarlar.
Dip hünärmen aýtdy. Bu ýagdaýy anonimlik şertinde gurulýan ýolugçy hem tasdiq etdi.
Hökümet meninki bitsin, seninki yitsin diýle ne diýär? Ya hökümet emeldarlary awtobuslary çäherçileri gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň ýolugçylary näder ýa nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsızlyk bayramy geçýänçe daat günümize
diýip durulgoda duran orta ýaşlarynaky Zenan aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşleri ýurdun baş şäheriniň awtobus gatnaşygynyň diňe bayramçylyk wagtyna däl, öňüm meselesiniň az däldigini aýdýarlar.
Hyundai kysymly awtobuslar Aşgabatlylary 5 ýyl çemesi ýyşy, okuwa, beýleki barjak ýerlerine gatnadyp 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsek de bolar. Soňky 1 ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip ýagdaýy bilýän hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk töretdi. Olaryň goşmaça çykdaz etmeklerine sebäp boldy. Durulgolarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe denýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutarnyklu çözüp bilmeýändigini, hususy elçilige berseler bir ýerde çözülmezlik meseleniň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz häkimetleriň ýylat üçin içinde soğuducu oturtulmadık avtobusları satın alıp pul tığışı etleyenliğini, Tomsun Cokromu sızınla oların içinde oturur yali bulmayanlığını, Susanlı karıların, çağların katı horlanyanlığını gurrun verdiler. Emma muna karamazdan söhbetdeşlerimiz karasızlık yıllarına avtobus hizmetlerinin yerin devamını umuman önkü dövürdekiden has koğulanlığını, hususu avtologlu adamların taksıların hem has köpelenliğini aittiler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeleğimizin şunun kısanını geçirip kutarıyoruz.